Deixamos de fondo esta sintonía que nos convida, como todos os luns, a dar a benvida a estes micrófonos a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Pois un día máis, grazas por estar con nós tamén neste tempo de confinamento, cada vez un confinamento menor, pouco a pouco, pois bueno, van incrementándose esas franxas horarias ou esas posibilidades para sair á rúa, pero en todo caso de xeito controlado. E o certo é que os efectos do confinamento son moitos, pero penso que moitísima xente está a comentar que neste tempo durme peor. Non sei se hai unha xustificación para isto.
Bueno, pois sí, a ver, o primeiro decir, non, que xa o insomnio de por sí é un mal que nas nosas sociedades está, pois, abunda bastante, xa non solo coas nosas personas maiores, sino con xente xoven, non? Pois derivada de estrés, derivada de desordes, de horarios e demais, pois agora, co confinamento, pois moitos deles agrávanse, non? Decir que hai dous tipos de insomnio, un o que pode ser un pouco, pois, temporal, por momentos puntuales como agora, non? E outra xente que xa ten un insomnio un pouco máis crónico, por decir de alguna maneira, non? Parte de él é por idade, é por certas hormonas que non están tan equilibradas, e despois parte do insomnio é derivado un pouco da vida que teñamos, non? A nivel de estrés, problemas, xa sabemos, familiares, traballo, un pouco persoais e demais, non? Entón, xa xente que xa pode agravar o problema porque xa viña de antes arrastrando e xa era un mal crónico para algúns, e outra xente, pois, é algo que lle está pasando agora e sentirse un pouco máis inseguros, non? Entonces, pois, bueno, falando un pouco máis nesta época que estamos vivindo agora, por que os motivos do insomnio, non? Primeiro, estamos acostumados a que iramos ou non a unha rutina de horarios, non? Pois, ou menos ou sin menos, polo traballo, pola familia, polo que sea, temos unha rutina de horario que, obrigado ou non obrigado, nos ven ben para tamén ter un orden de alimentación ou un orden de, pues, de despertar, de dormir, comer e demais, non? Moita xente con confinamento, de forma voluntaria incluso, é dicir, hai xente que ten máis voluntade que outra, pero sí, sí, aínda que teñas voluntad, pois, ao principio, un pouco por a pérdida de horarios, un pouco por falta un pouco de ritmo e demais, pois eses horarios pérdense, non? Xente que se acosta moi tarde, entón xa se levanta máis tarde, xente que un día se acosta ás 3 da mañá, outro día se acosta ás 10 da noite, ese descontrol de horarios xa nos fai que o noso ritmo, que sabemos que o corpo, a natureza, todo se move por ciclos, e nós tamén temos uns ciclos hormonais de día e de noite, que os vamos adaptando un pouco o día, coa luz, temos un tipo de hormonas, coa noite ou tarde tiña, pois, hai unhas hormonas que reducen e outras aumentan, non? Entón, hai certas hormonas que nos axudan a vir o soño ou conciliar o sono, non? Entón, o non ter ese horario, podemos xa descontrolar noso ritmo diario de rutinas, que moita xente, pois, ao ser máis sensible que outra, pois pode derivar a parte do insomnio.
De feito, sempre se decía, para adultos, pero tamén para os nenos, que era moi bo manter as rutinas, manter un horario para levantarse, pero claro, como comentas, ao non ter esa obriga, pois é moi fácil que nos descontrolemos.
Claro, aí está a nosa voluntade, non? Que sabendo que aínda que non fai falla pola mañá madrugar, sí que para quen teña tendencia a insomnio, aínda que sea temporal, vai vivir ben, un horario un pouco regular, non ten por que ser tan estrito, porque, bueno, benvido o descanso, ya que sea obrigado para alguna xente, ¿no?, que estaba demasiado estrés, pero sí que sempre, a ver, cunha flexibilidade, pero un horario nos vai ben, nada de comer ao millor de repente ás 5 da tarde, porque a veces pasa, non? Unha cosa que fagas o domingo puntual, outra cosa que xa fagas calquer día da semana. Iso por un lado. Por outro lado, como xa falamos outras veces, o tema da luz, non? Como nosas hormonas son moi ancestrales, o noso corpo, por moito que parezca, somos ancestrais, e temos un ritmo de hormonas que se moven coa luz do día e a luz do noite. Entón, nese aspecto, o non sair tanto a rúa, o non ter esa saída ao sol, a luz, pois nos pode levar tamén a carecer ou a descontrolar un pouco as nosas hormonas. Depende de onde vivamos, como sempre, no mismo aldea que a cidade, non? As cidades son un pouco as que sempre salen máis afectadas nestes casos de afinamento, como xa falamos unha vez. E ademais, o tema de alimentación, como falamos, alimentacións moi elaboradas, con moitos azúcares, con moitos produtos sintéticos, conservantes e demais, tamén nos fai a crear unha hiperactividade. Está demostrado que azúcar en exceso, os nenos e para os adultos tamén, neste caso os adultos, as bebidas azucaradas, tamén pues, as bebidas alcohólicas, non, bebidas excitantes como tés, cafés e demais, nos poden alterar o sono. Non? E se aumentamos a frecuencia, xa que estamos máis tempo na casa, podemos tamén aumentar un pouco esa excitación, esa, pues, como podéis indicar, pues, bueno, un poco a pérdida de orden de dormir de descansar.
Antes comentabas, ¿no?, que hai dous tipos de insomnio, os que o padecen de xeito permanente e os que se ven afectados por unha situación puntual. Pero esta situación, imagino que tamén os que xa habitualmente tiñan insomnio aínda os descontrola máis.
No, claro, o sea, son afectados tanto a xente que ya está afectando agora como a que ven de antes arrastrando este problema, non? Que sí é certo que moita xente que está con insomnio ya un pouco máis crónico que lle pode afectar, porque pensa que xa afecta o cansancio diario, o ritmo diario, aparte de que empeorar outros tipos de problemas secundarios, pues a tensión arterial, problemas de estómago, intestinais, problemas de dores de cabeza, o sea, o insomnio nos agrava outros problemas, non? Moita xente xa tamén, si é certo que seguramente está medicada, entonces agora pues non poden, non ten por que notar tanto esa alteración, porque xa leva un medicamento de antes controlado por un médico, non? Entonces, hai de todo, quen este medicado, a mellor non nota tanto ese cambio, porque uh-huh. É regular a dosis, e que non está medicado, pues sí que a mellor incluso pues ten que pedir axuda ao médico. Todo depende un pouco de como te afecte a túa vida diaria, non? Hai insomnios que falamos, temporais, bueno, que a mellor o arreglas dormindo unha cestiña media polo día, insisto, non moi en larga, senón tamén fastidiamos o insomnio, o sea, unha cousa leva a outra. Ahora falamos un pouco de como regular e como millorar ou equilibrar iso, non? Entonces, vai nos levar a que si regulamos un pouco eso, temos que pedir axuda aos médicos, e senón cunhas pautas podemos melloralo, non? Pero sí é certo que xa non é só o insomnio temporal de agora, senón as preocupacións que levamos pa cama, que xa non é nin alimentación, nin consumir bebidas refrescantes, excitantes, senón o tema das preocupacións que neste momento estánse un pouco agravando, xa casi, senón dunha maneira de outra, por un pouco por tantas infinidades de acontecimentos que están pasando, non?
Pois falemos do que podemos facer ou do que debemos facer.
Moi ben, porque sí que ahora o falar da prevención xa tamén vou abarcar outros problemas que tamén están xa abusando, non? Como por exemplo, falamos un pouco de aumentar o uso de móviles, ordenadores, televisións e demais, non? Videoxogos e demais. Todo iso, as pantallas en xeral, van provocar tamén unha hiperactividade do cerebro que a tarde noite non deberíamos de ter, non? Entonces, as prevencións é un pouco para evitar ese insomnio, que intentar melloralo, que non se agrave a máis, porque sabemos que, bueno, pues para esos van a ser ahora poquinho a pouco vamos a abrir un pouco máis as saídas, pero requiren así máis paciencia. Primeiro, por exemplo, que falamos, manter un horario. Vale, un horario de levantarse, un horario de acostarse, sempre con un margen, hai flexibilidade, hai un día especial, todos temos un día especial, nos que queremos acostarnos tarde ou levantarnos tarde polo que sea, pero de día a día, tanto nenos como adultos, en la que estemos na casa, é ideal un horario. O digo porque despois implica estar todo día cansado, estar todo día incluso noso sistema de humor, máis nos cambiar, e podemos ter máis, un pouco, estar menos agradables, non? Notase mogollón levantarse a mellor as 8 da mañán ou as 9 que levantarse as 11, 12. Ainda que dormir as 12 horas ou dormir as 10, a veces estamos máis cansados dormindo 10 horas que dormindo 8, non? Eso lembrade. Primeiro, horarios regulares, ainda que non falta, sería genial que un se regulase sin ter obligación. O bonito dos cambios é facelos porque queremos e non porque nos obrigan, non? Entonces, maravilloso que hai un pouco os horarios estables de levantarse e acostarse. Alimentación que falamos, xa falamos outro día que hai un gran, está vendo cambios, a seguir así, evitar bebidas refrescantes, evitar pues, os tés, as infusións excitantes, o café, alcoholes e demais, a partir de certas horas da noite, intentar evitar, aunque falamos incluso de 6 horas antes, tanto de comidas copiosas como de bebidas un poco excitantes y demás, intentar por lo menos 3-4 horas antes no consumirlas. Si tienes más sensible, intentar pues entre que sean 6 horas antes. Todo depende, como siempre, de cada cuerpo como responda. Pero una cena copiosa nunca era boa, ahora es menos porque lembrade que también tenemos menos actividad física, ¿no? Importante, tampoco ejercicio en exceso, evo justo antes de dormir, ¿no? Tanto a alimentación con una comida como un ejercicio en exceso es recomendable 3 horas antes de pensar cuando vamos a ir para a cama, uh-huh. por el tema de que hay una sobreexcitación o el cuerpo está trabajando en algo que en este momento tenía que dedicarse a pensar en baixar as nosas funcións de dos órganos, reducilas para empezar un poco a dormir, que nosas hormonas de descanso aparezcan. E, por exemplo, ademais disto, o que falei foi un poquinho, non? Pantallas, televisións, móviles, iso, aceleran o noso, cerebro, nos fai que vaya moito máis revolucións, entonces, si queremos descansar unha hora despois ou mirar a televisión e acostarte directamente, nos pode facer que por moito que estemos cansados, noso cerebro non é capaz de parar e descansar no momento. É algo que ahora, por desgracia, un mal bastante agresivo, tanto para adultos como para nenos, o tema dos móviles, non? E demais pantallazos.
Sí, é certo que moitas veces non o podemos evitar, non? Temos tantas pantallas ao alcance da man que imos pasando dunha a outra.
Sí, claro, aí está. Pero aí está a disciplina de cada un de que queremos cambiar. Realmente todo isto vai o mesmo. O que nos obligan a facer, en 2 días nos olvidamos, ou nos mesmos nos obrigamos a facer, non nos obligan, non, nos mesmos nos obligamos porque pensamos que é necesario, é importante, pero se non nos obligan, nos olvidamos en 2 días, aí é onde vais a mirar si realmente queremos ese cambio, e que vai necesitar un hábito, vai necesitar un esforzo. As cousas, por moito que sean doadas, requieren un esforzo, unha constancia. E aí xa o cambio, como sempre, depende de cada un de nós, ¿no? Importante é simplemente coller o hábito de decir, vale, unha hora antes, polo menos, o sea, ir pouco a pouco, porque si estamos acostumados a mirar a televisión todo o tempo, intentar unha hora antes apagala, intentar poñer música relaxante, quen lle guste meditar, quen lle guste ler un pouco, aínda que a lectura a veces tamén nos activa, pero nunca vai ser igual que unha pantalla. É importantísimo deixar de mirar as noticias, iso xa o digo casi durante todo o día, pero de noite, sobre todo, mirar noticias, mirar todas estas cosas que están pasando, os nosos problemas personais. Poden ser moi graves, pero cando vamos pa cama non vamos poder solucionalos, por moito que queramos. Si pudiéramos solucionar, xa solucionaríamos. Entonces, ten un pouco ese pensamento. Isto agora son as 12 da noite, non podo solucionalo, non podo chamar a nadie para solucionalo, non podo facer nada, non podo ir a unha administración a arreglar un papel, non podo chamar o xefe ás 12 da noite, non? Entonces, intentar que ese pensamento deixalo pa mañá. Aparcalo, darnos, non é deixar de pensar neles, sino darlle o tempo para pensar neles, pero un tempo para saber que non podemos arreglar máis o tema, non? Algo que sona moi práctico, sona moi doado, pero, insisto, é un traballo diario de cada un. As cousas non cambian un día para outro, non? Falanse dos hábitos que hai que coller casi un mes para realmente telos aí, e a veces, ainda así, realmente é moito máis, o día a día, é un traballo diario. Entonces, insisto, é efectivo, eu mismo comprobo cando estou con actividade de ordenador hasta antes de acostarme, e ainda que teña sorte de dormir perfectamente, pero o día seguinte me atopo máis agotada, que cando unha hora antes apago a televisión, poñome a bailar, poñome a descansar, a charlar tranquilamente ou o que sea, ¿no? Entonces, hai métodos que non é tan complicado eliminalos, que aparte sabemos que son moi bons de forma natural para todos, xa non só polo insomnio nin pola situación que estamos vivindo, ¿no?
Pois, consellos, algúns deles que nos van a servir para calquera momento da vida, pero que tamén podemos aplicar neste tempo de confinamento, no que estamos moito tempo na casa, no que cambiamos os hábitos, cambiamos rutinas, pois hai que intentar cambiálos, pero para mellor, non deixarnos levar. Rosana, quedámonos con eles.
Perfecto, sí, comentad simplemente que si hay que pedir ayuda, pidamos ayuda, ¿vale? Es decir, si hay que ir al médico porque tenemos un insomnio muy grave que nos pueda afectar la tensión arterial o otros tipos de enfermedades, hay que pedir ayuda. Si es más emocional, llamemos a un psicólogo, solicitemos los servicios sociales o en sanidad pública un psicólogo, que tenemos derecho a un psicólogo, tenemos que solicitarlo. O sea, no es porque ir a privados, porque insisto que no podemos a veces tener que ir a un psicólogo privado o un médico privado, sabemos que las consultas son un poco elevadas de más, ¿no? Pero sí que tenemos derecho en la ciudad social a solicitar ayuda, tanto con medicamento como con asistente de un psicólogo, ¿vale? Sí, sí. O sea que hay que pedimos ayuda a un familiar, a un amigo, a un psicólogo, a que podamos, pero pedir ayuda también es necesario.
Moitísimas grazas, Rosana. Un saúdo.
A vos.